tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Raste broj zaraženih virusom korona, od sutra restriktivnije mere. Počela kontrola Pfizer i BioNTech vakcine protiv virusa korona.
Stručnjaci agencije koji su visoko kvalifikovani za svoj rad će vrlo rigorozno i temeljno proučavati sve faze razvoja vakcina, naročito one faze koje se odnose na klinička ispitivanja na ljudima, odnosno one faze koje trebaju da nam potvrde efikasnost vakcine, o kojoj takođe mnogo pričamo, ali i bezbednost.
U budžetu za narednu godinu predviđen novi paket pomoći za privredu vredan 160 milijardi dinara. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Fudbaleri Crvene zvezde u petom kolu Lige Evrope dočekuju ekipu Hoffenheima, prenos na talasima Radio Beograda 1. Sutra vetrovito, ali toplije, prepodne oblačno, sredinom dana razvedravanje. Temperatura do 13, u Beogradu oko 10 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 61 osoba. Time je broj žrtava porastao na 1765. Potvrđena su još 7802 slučaja zaraze. Na respiratorima je 288 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 22243 uzorka. I dalje raste broj novozaraženih i umrlih od COVID-a, alarmantna dnevna statistika i prepune bolnice signal su za oštrije mere u borbi protiv virusa korona. Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da usvoji nove mere koje je u ponedeljak predložio krizni štab za borbu protiv COVID-19. Pooštravanje se odnosi na skraćenje radnog vremena ugostitelja do 17 časova radnim danima. Od petka do popodne do ponedeljka ujutru neće raditi. Ista pravila važe i za tržne centre, frizerske i kozmetičke salone, spa centre, bazene i kladionice. Bioskopi i pozorišta imaju isto radno vreme, ali ostaju otvoreni i tokom vikenda. Do 21 sat svaki dan radit će prodavnice prehrambene robe. Bez ograničenja radit će i apoteke i benzinske pumpe. O epidemijskoj situaciji u zemlji u prilogu Jovane Obrenić.
Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju. Zbog pogoršane epidemiološke situacije sve više gradova i opština uvodi vanrednu situaciju. Bolnički kapaciteti su na izmaku. Institut za ortopediju Banjica od juče prima COVID pacijente, a direktor te zdravstvene ustanove, profesor Zoran Baščarević, kaže da su kapaciteti već popunjeni. On je za televiziju Pink rekao da je ortopedija na Banjici u COVID sistem ušla sa 30 mesta na odeljenju i 17 na intenzivnoj nezi i da su juče tokom dana svi kreveti bili popunjeni. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun Dragoš Stojanović kaže da je u protekla 24 časa primljeno 45 pacijenata, koliko je i otpušteno. On ističe da u bolnici koja ima 360 kreveta tek je nekoliko slobodnih.
Koliko otpustimo, toliko i primimo. Kapaciteti KBC Zemuna su 360 kreveta. Intenzivne nege su nam skoro pune sve, 60 pacijenata, od toga 24 intubirano, 21 je na neinvazivnoj ventilaciji, a 5 je na high flow respiracijama. Imamo još 10 pacijenata koji su veoma teški, to su najteži i operisani neurohiruški, ortopedski, hiruški pacijenti, pacijenti na dijalizi sa svim komorbiditetima koje smo primili na lečenje, a COVID pozitivni naravno.
U Nišu raste broj zaraženih iz dana u dan. Osim u COVID bolnicama i privremenim COVID bolnicama, mnogo posla ovih dana i za lekare u COVID ambulantama. Direktor Doma zdravlja u Nišu, dr. Milorad Jerkan, kaže da se u 4 COVID ambulante na teritoriji tog grada dnevno pregleda oko 2000 građana.
To je neki broj koji se ovih dana ustalio. Imamo 4 ambulante koje veoma uspešno rade. Nemamo u ovom trenutku nikakve probleme. Možemo sve da zbrinemo. Čak imamo mogućnosti sa ovim kapacitetom koji trenutno imamo da primimo i 2500 naših sugrađana u COVID ambulantama. Čeka se u proseku pola sata na pregled. Ostali koji se čekaju, to su rezultati krvnih analiza, otprilike treba 45 minuta da se urade i da se urade rengen snimci.
Dom zdravlja u Prijepolju dobio je novu COVID ambulantu koja je od jutros počela sa radom. Ona sadrži dve ordinacije, sobu za testiranje i vađenje krvi, toplu čekaonicu i novi rengen aparat. Broj pozitivnih na COVID-19 u Kraljevu približava se cifri od 5000. Virus je ušao u gotovo sve javne ustanove, ali i domove i porodice, i procjena je da je broj asimptomatskih slučajeva od 8 do 10 puta veći. Epidemiolog Radovan Čekanac očekuje da će se situacija malo primiriti za desetak dana.
A nakon toga možemo, mislim, očekivati broj zaraženih. Ali isto tako, ono što očekujem, veliki pritisak na bolnice, bit će daleko više težih slučajeva do kraja ovog mjeseca i, nažalost, mislim da ćemo imati još dosta preminulih. Najveći broj novoregistrovanih slučajeva su očekivani slučajevi, slučajevi iz kontakta, jer virus je ušao u porodice. Ja mislim da nema porodice da se nije proširilo na jednog, a imamo i čitave, znači, porodice zaražene.
Iako se već duže vreme apeluje na to da svi koji sumnjaju da imaju virus koronu prvu pomoć potraže u COVID ambulantama, mnogi se odlučuju da testove urade u privatnim laboratorijama. U našoj zemlji postoji nekoliko vrsta testova na virus korona – PCR, antigenski, serološki. Direktorka laboratorije Vatreno oko Snežana Jovanović za RTS kaže da svaki test ima svoju senzitivnost i specifičnost, ali po algoritmu zlatni standard za dijagnozu je PCR testiranje. Međutim, kako objašnjava, negativan test ne znači uvek da virus ne postoji.
To je metod koji je krajnji metod izbora, ali postoje ljudi koji su imali sve simptome COVID-19, a PCR je bio negativan. Dakle, dijagnoza se ne postavlja samo na osnovu laboratorijskih testova, već i na osnovu kompletnog pregleda kliničke slike i drugih analiza i uvida samog lekara kako je tom pacijentu. Dakle, ja lično znam nekoliko pacijenata iz Kliničkog centra Srbije koji su imali čak i obostrane pneumonije, a da je tri puta rađen PCR i bio negativan. I upravo su te neke preporuke da se češće testira osoba kod koje se sumnja da ima zaista COVID-19.
Kompanije Pfizer i BioNTech predale su dokumentaciju za registraciju vakcine protiv korone u našoj zemlji posle dogovora vlade sa predstavnicima te kompanije. Prema dosadašnjim podacima, vakcina je efikasna 95%. Kontrola vakcine je već počela, potvrđuje za RTS Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Mi se na ovaj način svrstavamo među najrazvijenije zemlje sveta i agencije za lekove kao u SAD-u, kao u Europskoj uniji, Japanu, Australiji, Kanadi, koje same odlučuju o svojoj sudbini, odnosno mi i naši eksperti će gledati tu istu dokumentaciju koju se gledaju u najrazvijenijim zemljama sveta. I stručnjaci agencije koji su visoko kvalifikovani za svoj rad će vrlo rigorozno i temeljno proučavati sve faze razvoja vakcina o kojima slušamo toliko meseci unazad, naročito one faze koje se odnose na klinička ispitivanja na ljudima, odnosno one faze koje trebaju da nam potvrde efikasnost vakcine, o kojoj također mnogo pričamo, ali i bezbednost.
Ko će morati da primi vakcinu još uvek nije poznato, ali se u javnosti i na društvenim mrežama spekuliše o tome da će ona biti obavezna za pojedine kategorije stanovništva. Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević odbacuje kao netačne navode da će centri za socijalni rad oduzimati decu roditeljima koji ne budu dozvolili vakcinaciju protiv COVID-19. U saopštenju ministarstva, dostavljenom Tanjugu, apeluje se na sve da ne šire takve lažne vesti.
Gost RTS-a večeras će biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji Četvrtkom u 9. Predsjednik Vučić predstavit će nove mere u borbi protiv COVID-19, ali će izložiti i mere za podsticaje u ekonomiji. Emisija je na prvom programu naše televizije u 21:20. Istovremeno sa borbom za očuvanje zdravlja traje i borba za očuvanje ekonomije, kaže za RTS ministarka privrede Anđelka Atanasković. U budžetu za narednu godinu predviđen je novi paket pomoći za privredu vredan 160 milijardi dinara, kaže ministarka.
Vjerojatno će biti malo i olakšice sa prolongiranjem poreza. Gledat ćemo stvarno da učinimo sve što možemo za svako preduzeće i za sve naše ugrožene preduzetnike, da im pomognemo i da im se nađemo na usluzi, što je naš posao.
Ministarka je navela da će mere pomoći biti jednake za sve sektore privrede.
Kompanija Beogradski aerodrom zbog velikog uticaja pandemije počela je da smanjuje broj zaposlenih kroz program dobrovoljnog odlaska radnika uz otpremnine, rečeno je Tanjugu na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Trenutni obim saobraćaja i putnika je takav da rade samo delovi terminala 2, dok terminal 1 nije u upotrebi. Na aerodromu kažu da će posle restrukturiranja organizacija kompanije biti bolje usklađena sa trenutnim poslovnim potrebama i obimom saobraćaja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U posljednja 24 časa od virusa korona u Republici Srpskoj registrovane je 366 novo zaraženih osoba i 19 preminulih. U celoj Bosni i Hercegovini preminulo je 38 osoba. U Hrvatskoj je manje od 50 smrtnih ishoda i više od 4.500 novo zaraženih. U Sloveniji je pao broj zaraženih i preminulih, 1772 je obolelo, a preminulo 45 ljudi. U Austriji je skoro 4.000 novo zaraženih i 92 umrlih. Mađarska je za 24 sata prijavila crni rekord. 182 osobe su preminule u jednom danu, dok je novo zaraženih 6.635. U Rumuniji više od 7.500 novo zaraženih, preminulo je 211 osoba.
Broj preminulih od koronavirusa danas je premašio 1.500.000 ljudi. Najviše umrlih imaju Sjedinjene Američke Države, slede zatim Brazil, Indije i Meksiko. Obećanje o razvoju vakcine protiv virusa korona su potencijalna prekretnica, ali će njene zalihe u ranim fazama biti veoma ograničene, ocenio direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge na brifingu u Kopenhagenu. On je istakao da države moraju da odluče ko će imati prioritet prilikom vakcinacije i da je u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji sve veća saglasnost da bi vakcinu trebalo da dobiju najpre starije osobe, zdravstveni radnici i ljudi sa pridruženim oboljenjima.
Građani Moskve će od sutra moći da se elektronski prijave za vakcinaciju protiv virusa korona, a već 5. decembra će se otvoriti prvi punktovi. Najpre će se vakcinisati lekari, prosvetni i socijalni radnici, a lista će se vremenom proširivati. Ruski predsjednik Vladimir Putin je zatražio da se naredne nedelje krene sa masovnom vakcinacijom protiv COVID-19.
Brazilski institut za biomedicinu Butantan u Sao Paulo dobio je 1.000.000 doza kineske vakcine protiv virusa korona firme Sinovac i proći će finalnu fazu testiranja. Kina će isporučiti Brazilu preko 47 miliona doza vakcine, a ovo je druga isporuka.
U Italiji još nema značajnijeg pada broja zaraženih u drugom talasu epidemije. U posljednja 24 časa preminula su 684 pacijenta, dok je više od 20.000 novo zaraženih. Vlada je objavila nove anti-covid mere koje će važiti od sutra do 15. januara. Kako bi se sprečio treći talas epidemije, tokom Božića i novogodišnjih praznika zabranjuju se kretanja iz regije u regiju, a policijski čas će biti produžen od 22 sata do 7 sati ujutru. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Bez rigoroznih mera tokom predstojećih praznika u februaru ćemo se suočiti sa trećim talasom epidemije, još smrtonosnijim i zaraznijim nego što je ovaj drugi. Reči su ministra zdravlja Roberta Speranze, kojima je objasnio zašto se vlada opredelila za realno oštrije mere, bar kada je u pitanju periodu uoči i za vreme Božića i dočeka nove godine. Konkretno od sutra, 4. decembra, nema značajnih promjena u poređenju sa važećim epidemiološkim merama, ali se zato od 21. decembra uvode dodatne zabrane, iako će od polovine mjeseca veći deo Italije postati žuto-narandžasta zona. Da bi se sprečilo okupljanja, vlada od 21. decembra do 6. januara zabranjuje kretanje iz jedne u drugu regiju, a 25. 26. decembra i 1. januara i kretanja iz opštine u opštinu. Policijski čas ostaje na snazi sve vreme, s time što će tokom dočeka nove godine biti produžen od 22 sata do 7 časova ujutru. Italijanska episkopska konferencija izašla je u susret zahtevu vlade. Svečana ponoćna misa u oči Božića bit će održana ranije u 20 časova. Novi režim mera ne ograničava broj osoba koje će se naći za porodičnom trpezom, ali se preporučuje da to budu samo ukućani koji žive zajedno. Restorani će biti otvoreni za ručak tokom Božića kao i 1. januara. Ostaje zabrana rada posle 18 časova, što važi i za kafiće. Srednje škole su zatvorene do 7. januara kao i skijaški centri. Za sve građane koji se vraćaju iz inostranstva posle 20. decembra obavezan je 14-dnevni karantin. Tom merom vlada želi da spreči građane da idu na skijanje u Švajcarsku i Sloveniju, gde su otvorene ski staze, jer kako je objasnio ministar zdravlja Speranza, nije problem u belom sportu, već okupljanju i druženju posle skijanja.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorom Slovenije u Srbiji Damjanom Bergantom i ocenila da je nivo bilateralnih odnosa visok, da je intenziviran politički dijalog i ekonomska saradnja. Zahvalila je Sloveniji na čvrstoj podršci Srbije u evropskim integracijama na ekspertskom nivou. Ambasador Bergant je istakao da je Srbija prijateljska zemlja i da će Slovenija podržavati Srbiju na evropskom putu, a naročito u drugoj polovini 2021. godine, kada bude predsedavala Savetu Evropske unije. Brnabić je navela da kompanije iz Slovenije u Srbiji zapošljavaju više od 25.000 radnika.
Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić razgovarao je sa ambasadorom Nemačke u Srbiji Tomasom Šibom i tom prilikom rekao da postoji želja da se jačaju bilateralni odnosi na svim poljima. Dačić je Šiba obavestio da će u dogovoru sa predsjednikom Republike i predsjednicom vlade u Skupštini uskoro biti organizovana sednica koja će biti posvećena na razmatranju izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije za ovu godinu. Ambasador Šib je pozdravio spremnost za nastavak dijaloga i istakao da Nemačka ovom pitanju pridaje veliki značaj. Sagovornici su se složili da bi razmjena posjeta predsjednika parlamenata značajno doprinjela osnaživanju parlamentarne saradnje, a time i ukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Nemačke.
U toku je dvodnevni završni ministarski sastanak Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Najviši predstavnici te organizacije su poručili da je prioritet svih država mora ostati dijalog, kao i da je potrebno ojačati napore u očuvanju mira i stabilnosti. Zbog pandemije virusa korona, ministarski sastanak održava se virtuelno putem videokonferencije, prvi put u istoriji OEBS-a, pripremila Sanja Brkić.
Zamenica generalnog sekretara Organizacije za evropsku bezbednost i stabilnost Tula Iriola kaže da pandemija nije sprečila OEBS da vrši svoju misiju, a to je rešavanje problema mirnim putem.
Dijalog je i dalje jedino sredstvo za rešavanje konflikata i uspostavljanje poverenja. Međutim, pandemija ostavlja dugoročne posljedice na naše društvo, kao i na mir i stabilnost. OEBS čak i u tim uslovima obezbeđuje da se glas svake zemlje jednako čuje. Proces medijacije i dijalog moguće je ostvariti i putem interneta. Samo je potrebna politička volja za to.
Premijer Albanije, zemlje koja predsedava OEBS-u, Edi Rama, kritikovao je nepoštovanje obaveza i osnovnih principa te organizacije. Tvrdi da bez međunarodne saradnje ostaju samo problemi. Dodaje i da organizacija ne sme postati mesto gde se produbljuju sukobi, već platforma za pronalaženje rešenja. Zbog toga je potrebno osnažiti poverenje među državama članicama, ističe Rama.
Imamo zajedničku viziju koja je uspostavljena u Helsinkiju, a to je demokratska, miroljubiva Evropa. Ta vizija nam sve više odmiče jer se naši principi ne poštuju. Konflikt se bira umjesto dijaloga. Moramo biti ujedinjeni. Naša organizacija je snažna koliko i naša privrženost tim principima.
Ministarski sastanak ujedno predstavlja kraj predsjedavanja Albanije OEBS-u i neformalno preuzimanje jednogodišnjeg predsjedavanja od strane Švedske. Na kraju dvodnevnog sastanka očekuje se i imenovanje novih funkcionera na mesto generalnog sekretara i zaslanika za slobodu medija OEBS-a, visokog komesara za nacionalne manjine, kao i šefa kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava.
Republika Srpska je spoljno-politički prioritet Srbije, poručuje ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin u Banja Luci posle sastanka sa srpskim članom i predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Vulin je naglasio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić značajno uticao da se na međunarodnom i planu naših unutrašnjih odnosa Republika Srpska bolje razume i da se poštuje volja srpskog naroda sa ove strane Drine. Oni ocenjuju da bi zajedničke vežbe Vojske Srbije i Oružanih snaga BH razvile međusobno poverenje i učvrstile regionalnu stabilnost. Ranije danas Vulin je u Banja Luci razgovarao i sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačom.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović uručio je ukaze predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o vanrednom unapređenju U čin general majora unapređen je zamenik komandanta kopnene vojske, brigadni general Vladeta Baltić, u činove brigadnih generala komandant 204. vazduhoplovne brigade pukovnik Braneta Krnjajić i komandant 98. vazduhoplovne brigade pukovnik Zoran Prodanović. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, vesti sveta. Blizu Bristola u Velikoj Britaniji došlo je do velike eksplozije u skladištu. Službe hitne pomoći saopštile su da je u pitanju ozbiljen incident. Prema prvim informacijama, nekoliko ljudi je povređeno, dok Bristol Post prenosi da su najmanje dve osobe poginule.
Američki predsjednik Donald Trump prvi put je javno potvrdio da želi da se ponovo kandiduje za predsjednika 2024. godine, iako još nije formalno priznao poraz na izborima koji su održani 3. novembra ove godine. Trump se građanima obratio u video poruci i poručio da je smešno koliko dugo traje saga o izbornim rezultatima i da je njegova dužnost kao predsjednika Amerike da odbrani izborni sistem koji je, kaže, pod koordinisanim napadima i opsadom.
Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavili su raspravu o ekspozeu mandatara Zdravka Krivokapića i predlogu za ministre u novoj vladi. U parlamentu su poslanici minutom ćutanja odali počast mitropolitu Crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Sednica je počela burno, posebno kada se za reč javio Dritan Abazović, koji je u novoj vladi predložen za potpredsednika i poručio da nova izvršna vlast želi najbolje međususedske odnose, posebno sa Srbijom. Očekuje se da će parlament sutra glasati za novu vladu, u kojoj prvi put nakon 30 godina neće biti DPS-a, aktuelnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.
Centralna izborna komisija saopštila je konačne rezultate izbora za gradonačelnike, po kojima je u Severnoj Mitrovici sa 89,5% glasova pobedio Milan Radojević iz Srpske liste, a Špejtin Bulić iz Samoopredeljenja u Podujevu, osvojivši 51,9% glasova. U Severnoj Mitrovici svoje građansko pravo iskoristilo je 38,8% ukupnog broja glasača, a u Podujevu 40,76%.
Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Prema rezultatima popisa iz 2011. u Srbiji živi više od pola miliona građana koji imaju teškoće ili su potpuno onemogućeni da obavljaju svakodnevne aktivnosti. Procene su da ih je danas više oko 700.000, blizu 10% stanovništva. Ivana Zelić iz udruženja iz Kruga Vojvodina kaže za Radio Beograd 1 da je trenutni strah osoba sa invaliditetom još veći sada kada je epidemija u toku.
Žene sa invaliditetom koje su se nama obraćale su bile u dodatnom strahu upravo zbog toga da li će im se zdravstvene ustanove, ukoliko im budu bile potrebne, biti dostupne, na koji način i kako će dobiti određen vid zdravstvene podrške, naročito ukoliko se pojavi potreba da budu smeštene u bolnice. To je posebno bilo izazovno za žene sa fizičkim invaliditetom, a dodatan izazov je bio i za žene koje imaju neku vrstu senzornog invaliditeta, tu pre svega mislim na gluve žene. Postavljalo se pitanje na koji način će se sporazumevati uopšte i sa medicinskim radnicima, ali i sa drugim ljudima i koliko su im tumači za znakovni jezik dostupni.
Osobe sa invaliditetom su najčešće izložene diskriminaciji i pre svega još nemaju adekvatan pristup mnogim objektima. Stopa nezaposlenosti iznosi oko 13%, a neretko izostaje i podrška u zajednici.
Uprava škole Desanka Maksimović u Kosovskoj Kamenici uključila se u akciju prikupljanja pomoći za lečenje Anike Manić iz Gornjeg Milanovca. Akcije škole priključili su se đaci, nastavnici, roditelji više školskih ustanova u Kosovskom Pomoravlju i centralnom delu Kosova i sakupili preko 350.000 dinara. Direktorka škole Jadranka Vasić svojim sredstvima štampala je knjigu Prirodi na radovanje i prihod od 400 prodatih primjeraka donirala za pomoć Aniki Manić.
Slušate novosti dana. U naselju Zemunske kapije ugovor o vlasništvu stana od 50 kvadrata sa ministrom financija Sinišom Malim potpisala je Maja Florić iz Paraćina, dobitnica u prvom izvlačenju nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2020. koju u okviru borbe protiv sive ekonomije organizuje vlada Srbije.
Nismo očekivali stan u Beogradu, radovali smo se, znači, mislim, svako ko igra se nada da će da dobije. Mi ćemo stan da zadržimo, stan nećemo da prodajemo, jer ja kažem da se sreća ne prodaje. Ovo je ogromna sreća.
U ime Vlade Republike Srbije, u svoje lično ime, želim da čestitam Maje Florić, Željku, njihovoj porodici. Imali ste puno sreće, dakle, od 3,2 miliona koverata da se izabere baš vaša i siguran sam da ćete u ovom stanu imati puno lepih trenutaka. Nama je borba protiv sive ekonomije jedna od najvažnijih stvari. Dva su primjera na koje uvijek ukazujem. Dakle, ako ne pošaljete fiskalni račun, ako ne uzmete fiskalni račun, dakle, taj novac je u sivoj zoni, samo taj koji vam nije izdao fiskalni račun od toga ima koristi, a inače da je izdao taj novac, deo poreza na dodatnu vrednost ulazi u budžet. Iz tog budžeta gradimo i autoputeve, gradimo i projekte kao što su ove zemunske kapije, gradimo i bolnice, gradimo i škole, borimo se u ovoj krizi protiv COVID-19, kupujemo lekove, kupujemo medicinsku opremu, pomažemo našoj privredi. Ako ne izdate fiskalni račun, ako ne uzmete fiskalni račun, onda gubi država, gubite na kraju svi vi i gubimo svi mi.
Kaže ministar financija Siniša Mali. U novostima dana vest koju smo upravo dobili, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće popodne videovezom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, saznaje Tanjuk. Tema online sastanka srpskog predsjednika i nemačke kancelarke biće borba protiv virusa korona i posljedice pandemije, dijalog Beograda i Prištine te odnosi dve zemlje i evropske integracije. Podsjetimo, predsjednik Vučić će se večeras obratiti javnosti putem RTS-a i očekuje se da će izneti i neke od zaključaka razgovora sa Merkelovom. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenuli su projekat premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu. Tim povodom će Evropska unija finansirati nabavku 1800 tablet računara za opremanje digitalnih biblioteka i klubova za učenje u 30 škola u našoj zemlji. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Jednako pravo, dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po bilo kom osnovu, prioritetni su ciljevi Vlade Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ističe resorni ministar Branko Ružić. Dodaje da je Srbija uspela da održi i očuva obrazovni proces i u vrijeme epidemije, a posebna pažnja je usmerena na rad sa osjetljivim grupama.
Podrška je pružena kroz mere individualizacije i nabavku 1650 uređaja i 2400 internet kartica. Takva podrška je rezultirala činjenicom da je 96% učenika iz osjetljivih društvenih grupa bilo obuhvaćeno nastavom. Ovo su pokazali podaci istraživanja koje je ministarstvo realizovalo sa UNICEF-om i Institutom za psihologiju.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, poručuje da je obrazovanje važno, pa ističe da se nada da će veliki broj učenika imati korist od ovog projekta za koji je Evropska unija izdvojila 1,8 miliona evra.
Ovo je projekat za suzbijanje diskriminacije, za izbjegavanje toga da najugroženija deca zaostaju i budu zapostavljena u ovom delu. Isto tako, ovaj projekat je deo jednog šireg napora koji Srbija i Evropska unija zajedno ulažu da promovišu snažno obrazovanje u Srbiji, a treći jeste da je obrazovanje deo širih napora Evropske unije koje pomaže Srbiji u ovim teškim trenucima.
Globalna pandemija je pogodila obrazovne sisteme svih zemalja, pa je njih 188 zatvorilo škole, podsjeća direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova. Objašnjava da je ova kriza dodatno istakla socijalnu nejednakost, pa je sada više nego ikad važno da se radi na polju inkluzije.
Ovdje u Srbiji više od 1.250.000 dece i mladih ljudi su direktno pogođeni zatvaranjem obrazovnih institucija. Izazovi su i dalje tu i zato vlada i ministarstvo obrazovanja nastavit će da planiraju realizaciju nastave. Mi imamo zaista jedinstvenu priliku da premostimo taj digitalni jaz i da ostvarimo da sva deca imaju jednak pristup u obrazovanju. Ovaj projekat će pomoći da se strategija pretoči u delo, a UNICEF će pomoći uspostavljanje digitalnih biblioteka, zatim klubova za učenje sa tabletima za 30 škola.
Od projekta će najmanje 12.000 dece i 900 nastavnika imati korist, a nekim grupama će biti pružena i psihosocijalna pomoć.
Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović ocenila je da su fakulteti i visokoškolske ustanove brzo prešli na online nastavu i da se je mnogo naučilo u odnosu na prošli semestar. Na online sednici Rektorskog saveta konferencije univerziteta u Srbiji navela je da bi u narednom periodu trebalo razgovarati o online polaganju ispita i načinima kako da se obezbedi integritet tog procesa, upozoravajući i da se otvara mogućnost zloupotreba.
U Beogradu danas počinje 12. međunarodni festival Merlinka. Otvara ga litvansko-srpski film Advokat, čiju režiju potpisuje Romas Zabarauskas, a glumi Jelena Stupljanin. Do nedelje 6. decembra biće premijerno prikazano više od 80 igranih i kratkih filmova sa LGBT tematikom. U nastavku emisije o sportu, Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras u Beogradu utakmicu petog kola grupe L Lige Evrope protiv nemačkog Hoffenheima, koja im i matematički može doneti evropsko proleće. Početak je u 19 časova, a prenos na prvom programu naše televizije na RTS-u. Naravno, prenos možete slušati na talasima Radio Beograda 1. Naši reporteri bit će na popularnoj beogradskoj Marakani. Srpski šampion je u prethodnom kolu u Belgiji nadigrao Gent sa 2-0 i došao veoma blizu nokaut faze najmasovnijeg evrotakmičenja. Sem što može da potvrdi nastavak nadmetanja u Ligi Evrope, Zvezda bi mogla da napravi i krupan korak ka prvoj poziciji u grupi, zašta mora da pobedi večeras sa više od 2 gola razlike koliko je Hoffenheim slavio u prethodnom duelu, kaže trener Crvene zvezde Dejan Stanković i dodaje.
Siguran sam da ćemo izvući maksimum, jer je ovo utakmica gde nam donosi mnogo. Igramo protiv jedne dominantne ekipe u našoj grupi. Rezultati to govore. Možda oni u Bundesligi imaju malkice i problema, ali ja to ne bih merio. Oni u našoj grupi su jedan favorit, jedna dominantna ekipa. Na svakom delu terena, nebitno da li napadamo, da li se branimo, želim samo da budemo organizovani, da u svakom trenutku ispoštuju momci ono što se dogovorimo, što u zadnje vreme, hvala Bogu, ide kako treba. Ne delim ekipu na one što fale, mi smo tim sigurno da se oseti u nekim delovima igre neko ko ti fali, ali ćemo gledati to da nadomestimo jednom lepom organizacijom.
U crveno-belom timu sigurno neće igrati Kataji Ivanić, a po najnovijim informacijama Rodić se oporavio od koronavirusa, a trener Stanković će moći da računa na levog beka, ali i na Vukanovića koji je ipak negativan na COVID-19. Tabela grupe L pred peto kolo Lige Evrope, Hoffenheim ima 12 bodova, Crvena zvezda 9, Liberec 3 i Gent je bez bodova. Rival srpskim šampionkama, fudbalerkama Spartaka u 16. finala Lige šampiona, voljom žreba je u konkurenciji 32 najbolja ženska tima u Evropi, baš dvostruki osvajač Lige šampiona Wolfsburg. Prva utakmica između Spartaka i ovog nemačkog tima je 9. decembra u 15 časova na gradskom stadionu u Subotici. Remanš je nedelju dana kasnije u Nemačkoj. Srpski evroligaš, košarkaši Crvene zvezde, gostovaće večeras u meču 12. kola Evrolige slavnom Makabiju u Tel Avivu. Utakmica će početi u 20 časova. Crveno-beli posle nekoliko dana odmora i prilike za trening i rad sa malo manjom tenzijom, pakleni decembar u kome će odigrati ukupno 10 utakmica, počinju upravo u dvorani Menora Mivtačim u Izraelu, uz želju da trijumfuju, kaže trener Saša Obradović.
Nezahvalno je pričati koliko će sad taj efekat oporavka imati uticaj na našu igru, pogotovo što igramo protiv ekipe koja možda i ne zaslužuje da bude tu gde jeste. Izgubili su nekoliko utakmica na kraju vrlo, što bi se reklo, neprijatno ili neočekivano. Ekipa koja je sigurno pravljena najmanje da bude top 8 ekipa.
Evropsko prvenstvo za rukometašice počinje danas u danskim gradovima Henningu i Koldingu. Srbija će se takmičiti u grupi C zajedno sa Holandijom, Mađarskom i Hrvatskom. Naše devojke su doputovale u Dansku, a prva utakmica je već sutra protiv Holandije od 20 časova i 30 minuta. Mečevi sa Mađarskom u svu nedelju u 16 časova i Hrvatskom sledećeg utorka. Da čujemo očekivanja kapitena Andreja Lekić.
Ja mislim da imamo jako lepe šanse za dobar rezultat, sve zavisi kako otvorimo grupu i pre svega da li ćemo sve, ja nadam se da ćemo biti zdravi. Tako da, šta znam, ja se radujem da smo u stanju da možemo da igramo ovakve utakmice, opet s druge strane treba to izdržati, vrlo je specifična situacija, neće nam biti dozvoljeno mnogo toga na što smo navikli, opet neće biti publike, tako da onako, reprezentacija koja se najbolje bude snašla u celom ovom sistemu koji nas očekuje tamo će i, no, mislim, ostvariti najbolji rezultat.
Naše najbolje rukometašice postavile su sebi cilj, plasman među četiri najbolje reprezentacije na našem kontinentu. To bi im obezbedilo i direktno učešće na šampionatu sveta.
Snežne padavine zahvatile su jug i istok Austrije i izazvale probleme na putevima. U Beču je najpre padala ledena kiša koja se pretvorila u snežne padavine. Zabelili su se i delovi Slovenije i Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj sneg koji od juče ne prestaje da pada doveo je do saobraćajnog kolapsa u Zagrebu, ali i na putevima u unutrašnjosti zemlje. U Srbiji trenutno nema padavina, ali je vetrovito, košava u Beogradu 6 metara u sekundi, u Banatskom Karlovcu čak 11 metara u sekundi. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Nišu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro i prepodne oblačno, sredinom dana razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar južni i jugoistočni u košarskom području i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 0 do 7, najviše od 8 do 13 stepeni. U Beogradu slično vreme. Ujutru oko 3, u toku dana oko 10 stepeni. U prvoj dekadi decembra u većem delu Srbije temperatura će biti iznad prosečnih vrednosti, osim u Timočkoj krajini. U košarskom području i na planinama duvaće jak jugoistočni vetar, a prolazna na oblačenje s kišom očekuje se u ponedeljak, sredu i četvrtak.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.